Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan ini Pantau Agenda Informasi. Kita berikan tumpuan kepada pelancaran inisiatif oleh kerajaan untuk merakyatkan AI di Malaysia pada pagi tadi yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di mana antara lain Menteri Ekonomi Rafizi Ramli maklumkan kerajaan sediakan portal kendiri dalam talian yang dikendalikan AI Aware dan AI Aware Appreciate secara percuma yang tersedia dalam empat bahasa iaitu Melayu, Bahasa Inggeris, Mandarin dan Tamil untuk meningkatkan literasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia. Menurut beliau, program AI untuk rakyat dan inisiatif kerajaan ini dilancarkan demi meningkatkan pengetahuan asas rakyat Malaysia mengenai teknologi dalam era digital.
My Digital telah berjaya membangunkan satu portal pembelajaran kendiri atas talian untuk memperkenalkan dan mempermudahkan pemahaman AI kepada rakyat, iaitu program AI untuk rakyat. Program pengetahuan asas tentang AI ini adalah terbuka kepada semua lapisan rakyat Malaysia secara percuma dan disediakan di dalam empat bahasa, iaitu bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Program ini mengandungi dua modul, iaitu AI Aware dan AI Appreciate. Dengan pendekatan pembelajaran kendiri yang anjal, program ini boleh dilengkapkan mengikut tahap kelajuan masing-masing atau boleh juga dihabiskan dalam masa 4 jam kalau ada orang lah yang dia nak buat 4 jam secara terus-menerus. AI untuk rakyat adalah satu lagi inisiatif kerajaan untuk mendekatkan jurang literasi digital di kalangan rakyat Malaysia. Bagi golongan pelajar, program ini dapat memberikan gambaran asas tentang dunia AI yang bertujuan untuk menarik minat mereka untuk menceburi dan seterusnya membina kerjaya dalam sektor ini.
Baik, untuk berikan sikit gambaran apa yang ada dalam laman dan portal rasmi AI yang dilancarkan oleh kerajaan pada hari ini, yang mana anda juga boleh saksikan menerusi ai.gov.my, yang mana di sini anda hanya perlukan masuk nombor telefon untuk mendaftar. Tapi yang menariknya, dua bahagian daripada modul yang disediakan seperti nyatakan oleh Menteri Ekonomi sebelum tadi, iaitu bahagian satu AI Aware dan bahagian dua AI Appreciate. Yang mana antara lain bahagian satu ini memfokuskan kepada pentakrifan apakah itu artificial intelligence dan bercakap tentang kecerdasan manusia, membantu membezakan antara mesin AI dengan bukan AI dan membongkar salah tanggap popular mengenai teknologi. Bahagian kedua lebih memberikan tumpuan kepada menghurai domain AI yang berbeza dan kesan terhadap pelbagai industri dan menghuraikan pelbagai prinsip etika AI yang bertanggungjawab. Itu antara lain yang disentuh dan dimuatkan dalam ai.gov.my, yang mana anda juga boleh layari laman web tersebut. Tapi untuk waktu ini, untuk dapatkan komentar dan utusan lanjut berkenaan dengan inisiatif yang digerakkan oleh kerajaan, kita bersama-sama dengan Profesor Dr. Masri Ayub Syarah, Pusat Kajian Teknologi Kecerdasan Buatan CAIT Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Terima kasih Prof sama kita di waktu ini. Tapi kita dapatkan dahulu komen Prof. Modul sudah ada, laman rasminya itu juga pun sudah aktif ketika ini. Pada pandangan Prof, bagaimanakah ini boleh membantu untuk mengurangkan jurang literasi digital dalam negara kita, Prof?
Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi dalam dalam buat bicara Astro Awal ini. Okey, Alhamdulillah saya bersyukurlah kerana inisiatif kerajaan untuk mendedahkan ataupun meningkatkan kefahaman rakyat Malaysia kepada bidang AI. Kursus itu adalah langkah pertama yang sangat wajar untuk kerajaan kita supaya kita tidak ketinggalan daripada dunia luar. Bila orang luar bercakap mengenai AI, kita tahu apa itu AI, apa yang AI boleh buat, apa manfaat AI, apa bahaya AI. Kita perlu sedarlah macam mana kita nak menggunakan AI secara lebih berkesan, berhemah, efektif dan tidak membahayakan diri kita, masyarakat dan seluruhnya. Itu komen ringkas saya berkenaan dengan apa yang usaha kerajaan yang pertama untuk menyedarkan apa itu AI, memberi kefahaman asas kepada rakyat Malaysia. Sangat bagus, saya sangat setuju berkenaan dengan
Tapi bila sebut tentang AI, pastinya AI ketika ini jauh lebih kompleks, Prof. Lebih daripada sekadar ChatGPT, ketika ini AI boleh menghasilkan gambar, boleh menghasilkan muzik, Bahkan semalam OpenAI mengumumkan bahawa ChatGPT dan juga teknologi AI yang dihasilkan juga boleh digunakan untuk operasi ketenteraan. Bahkan akhir tahun lepas kita ada sekurang-kurangnya dua bank digital sepenuhnya yang diiktiraf oleh BNM, iaitu GX Bank dan juga Boost Bank, dan itu memberikan gambaran bahawa aplikasi AI ini hampir seolah-olah tiada sempadan. Dalam konteks Malaysia, di manakah peluang untuk rakyat Malaysia terlibat sama sekiranya teknologi ini bergiat terlalu pesat? Apakah kita mungkin ketinggalan, Prof?
Saya tidak rasa AI boleh menggantikan manusia secara sepenuhnya. Sebab manusia yang menghasilkan AI teknologi. Bagi pencipta AI, tidak mungkin barang yang dicipta itu melebihi manusia. Jadi kita tidak perlu terlalu risaulah yang AI akan override manusia. Dan bila kita membangunkan AI, maknanya kita perlu ada sedikit kita perlu ada ruang untuk kita boleh kawal selia produk yang kita hasilkan jika berlaku sebarang isu berkaitan produk yang dihasilkan. Jadi untuk rakyat Malaysia, bila kita menghasilkan ataupun kita berkembang dalam teknologi AI, kita perlu seiringlah dengan perkembangan teknologi. Sebab kita tidak punya kemampuan untuk melawan teknologi tersebut. Sama ada kita suka atau tidak suka, kita perlu bergerak seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita perlu menyediakan diri kita, melatih diri kita, melatih rakyat Malaysia supaya rakyat Malaysia faham dan boleh menghasilkan teknologi yang berdaya saing di peringkat dunia, berdaya saing di peringkat tempatan, untuk menghasilkan teknologi tempatan yang boleh dimanfaatkan untuk rakyat tempatan dan mungkin juga untuk rakyat dunia umumnya. Kita boleh, kita macam kita ada pertanian di Malaysia, kita ada kelapa sawit contohnya. Kalau kita tengok kelapa sawit kan, kita dapati kita banyak masalah berkenaan dengan kelapa sawit ni. Contohnya, kita nak tahu adakah buah itu telah sesuai untuk dituai. Kalau kita tengok daripada bawah, mata kasar kita susah untuk membezakan sama ada buah itu telah elok untuk dituai atau masih baru masak ataupun terlalu ranum. Bila sepatutnya masa yang sesuai dan optimum untuk kita tuai supaya kita boleh tidak membazir tenaga, tidak membazir hasil tuaian kita. So dengan teknologi AI, kita boleh gunakan teknologi tersebut untuk membantu kita membuat keputusan. Kita boleh guna image processing, kita boleh hantar drone untuk melihat keadaan buah sawit itu cukup masak, sesuai untuk dituai, ada penyakit ataupun ada masalah apa-apa. So kita boleh nampak melalui teknologi drone, teknologi AI, semua itu bergabung menghasilkan satu aplikasi yang sangat bermanfaat untuk kita, untuk menghasilkan hasil pertanian yang lebih banyak, lebih optimum dan menguntungkan Malaysia mungkin. Itu contoh lah, ada banyak lagi contoh yang kita boleh manfaatkan. Kita tidak perlu takut dengan teknologi, tapi kita guna teknologi untuk kepentingan masyarakat kita, kepentingan ekonomi kita semua.
Tapi persoalannya, Prof, sejauh manakah kadar penyertaan rakyat Malaysia untuk memiliki kepakaran dalam artificial intelligence dan AI ini? Kerana kita difahamkan bahawa ada beza di antara AI dan sekadar membangunkan perisian, membangunkan software, membangunkan teknologi digital, itu tidak semestinya sama dengan membangunkan AI. So, kadar penyertaan secara khusus berkenaan AI ini bukan soal engineering, ialah soal AI secara spesifik, Prof. Di Malaysia, sejauh mana bakat dan juga kadar penyertaan dalam pendidikan dan pembangunan AI di Malaysia ini, Prof?
Okey, kalau dilihat dari segi pembangunan teknologi, maknanya teknik-teknik, fundamental research dalam AI, kita telah lama terlibat dalam AI. Contohnya, di UKM sendiri, kita ada pusat teknologi kajian kecerdasan buatan, kita panggil Center of AI Technology, yang kita menghasilkan ramai graduan PhD, master dalam bidang AI, dan juga kita ada banyak projek-projek fundamental, projek-projek applied AI, projek fundamental yang kita apa dapatlah daripada kerajaan, daripada industri yang bernilai berjuta-juta ringgit dan kita menghasilkan graduan yang ramai. So graduan PhD dia biasanya dia menghasilkan kajian yang berbentuk fundamental. Maksud saya dia menghasilkan teknologi AI itu sendiri, bukan sekadar menggunapakai teknologi AI. Kalau PhD itu hanya menggunapakai, dia kita anggap mungkin peringkat master lah, master in AI. Tapi bila pergi pada PhD, dia perlu menjalankan kajian yang lebih mendalam. Ini menghasilkan teknologi itu sendiri. Selain daripada UKM, kita ada juga pusat-pusat AI di UPM, di UTM, di banyak lagi universiti-universiti tempatan yang melakukan kajian mendalam berkenaan dengan teknologi AI. Dan kita menghasilkan graduan PhD yang ramai. Dan kalau dibandingkan dengan graduan-graduan di bidang lain, graduan dalam teknologi AI adalah sangat ramai. Permintaan sangat tinggi untuk menceburi bidang AI dan mendalami bidang AI. Itu dari segi teknologi lah, macam mana kita bergerak. Dan kita, insyaAllah, kita mampu untuk menghasilkan teknologi kita sendiri. Kita boleh guna teknologi yang kita hasilkan untuk digunapakai di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Sebab teknologi itu sama, cuma method yang berbeza dan kita mungkin perlu customize teknologi yang sesuai untuk negara kita sendiri berdasarkan tradisi kita, etika kita, agama kita. Mungkin kita boleh customize kan. Contohnya berkenaan dengan kalau macam ChatGPT, kita ada research berkenaan dengan natural language processing, bahasa kita sendiri, bahasa mungkin bahasa tempatan, bahasa Kelantan, bahasa Kedah, bahasa Penang, bahasa lorat mana lagi, negeri, banyak lorat negeri, Perak dan sebagainya. So kita ada berbagai dialek. So itu memerlukan kajian yang lebih terperinci. Mungkin kita perlu bangunkan teknologi kita sendiri untuk komputer itu memahami pelbagai dialek di negara kita. Itu contohnya yang lebih customize pada tempatan.
Ya, Prof. Untuk waktu ini, Prof, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, saya nak juga kaitkan dengan perbincangan kita dengan apa yang sedang dibangkitkan di peringkat Forum Ekonomi Dunia WEF yang berlangsung di Davos ketika ini berkenaan dengan isu kepercayaan, isu keselamatan cyber dan juga isu berkenaan dengan AI ini yang akan memberikan kesan kepada kehidupan seharian manusia juga dalam konteks ekonomi. Tetapi jawapan itu kita akan bawakan selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali. Prospek ekonomi bagi Asia Selatan, Asia Timur dan Pasifik kekal positif dan secara amnya tidak berubah berbanding tinjauan sebelum ini. Hasil tinjauan Forum Ekonomi Dunia WEF, majoriti ketua ahli ekonomi masing-masing 93% dan 86% menjangkakan pertumbuhan sederhana pada 2024.
Dalam laporan terkini, tinjauan Ketua Ahli Ekonomi Forum Ekonomi Dunia WEF, ia berkata kecuali China dengan majoriti lebih kecil iaitu 69%, pakar-pakar menjangkakan pertumbuhan sederhana berikutan penggunaan yang lemah, keluaran perindustrian yang rendah dan kebimbangan pasaran hartanah memberi kesan kepada prospek pemulihan yang lebih kukuh. Sementara itu, laporan itu berkata lebih daripada separuh iaitu 56% ketua ahli ekonomi mengunjurkan ekonomi global akan lemah pada 2024 dengan 7 daripada 10 menyatakan akan berlaku peningkatan pemisahan geoekonomi. Di Eropah, ia berkata unjuran itu telah melemah dengan ketara sejak tinjauan September 2023 dengan sebahagian responden menjangkakan pertumbuhan yang lemah atau sangat lemah hampir dua kali ganda kepada 77%. Di Amerika Syarikat, Timur Tengah dan Afrika Utara, prospek turut lemah dengan kira-kira 6 daripada 10 pertumbuhan menjangkakan pertumbuhan sederhana atau lebih kukuh tahun ini masing-masing turun daripada 78% dan 79%. Terdapat peningkatan ketara dalam jangkaan pertumbuhan untuk Amerika Latin dan Caribbean, Afrika Sub-Sahara dan Asia Tengah walaupun prospek kekal dengan pertumbuhan sederhana secara amnya. Tinjauan itu dijalankan pada November hingga Disember 2023 dan berdasarkan 30 respon tinjauan turut menyatakan bahawa 2/3 dari berketua ahli ekonomi menjangkakan dasar perindustrian akan membawa kepada kemunculan kawasan pertubuhan ekonomi baharu dan industri baharu yang penting. Laporan Ketua Ahli Ekonomi itu diterbitkan bersempena dengan mesyuarat tahunan Forum Ekonomi Dunia 2024 yang berlangsung pada 15 hingga 19 Januari 2024 di Davos, Kloster, Switzerland, menghimpunkan pemimpin terulung dunia di bawah tema Membina Semula Kepercayaan.
Baik, kita kaitkan laporan daripada WEF yang mana sebelah tadi menyebut tentang ekonomi dan ada juga laporan risiko global yang diterbitkan pada tahun ini pada Januari yang menyebut berkenaan dengan isu ketelusan kepercayaan dan juga keselamatan siber merupakan antara 10 risiko tertinggi ataupun 10 risiko utama global untuk tahun 2024. Dan untuk ulasan lanjut, kita bersama-sama dengan Profesor Dr. Masri Ayub, Pensyarah Pusat Kajian Teknologi Kecerdasan Buatan UKM. Prof, di awal tadi Prof sudah jelaskan bahawa AI tidak akan mampu sama sekali untuk mengatasi keperluan kita kepada bakat semula jadi manusia. Kemudian kita juga menyentuh bahawa di Malaysia, bakat-bakat itu banyak dihasilkan di peringkat PhD. Dan seperti tadi, antara lain, WEF juga menyatakan bahawa isu kepercayaan dan juga keselamatan siber ini antara risiko yang diberikan keutamaan untuk 2024. Mengambil kira semua maklumat tersebut, Prof, kehadapan ini, apakah yang seharusnya diberikan tumpuan untuk memastikan bahawa bakat yang ada itu benar-benar boleh memberikan manfaat kepada negara, memastikan bahawa pembangunan AI di Malaysia ini kekal selamat dan boleh membawa keuntungan yang besar kepada rakyat, Prof?
Okey. Apa yang saya boleh komen berkenaan dengan isu keselamatan cyber, kalau kita tengok bidang AI, sebenarnya bidang AI ini kita perlu gabungkan dengan bidang keselamatan cyber. Sebab bila kita bangunkan AI teknologi tanpa mengambil kira isu-isu cyber, jadi akan menjadi satu ruanglah untuk hackers menembusi sistem dan mengambil alih lah maknanya override AI apa produk AI tersebut. Jadi mau tidak mau cyber, keselamatan cyber perlu diutamakan dalam membangunkan produk AI lah. Sebab kita, AI ni produk AI ni kita boleh boleh bayangkan sebagai produk yang boleh berfikir. Dia boleh berfikir seolah-olah seperti manusia berfikir. Kita akan hasilkan satu kita panggil aplikasi lah ataupun produk yang bertindak seolah-olah macam manusia. Tapi dia tidak 100% macam manusia. Tapi kita cuba menghasilkan ataupun kita melatih sistem AI supaya dia boleh menggantikan sebahagian daripada tugas-tugas manusia. Walaupun tidak boleh 100%, tapi sebahagian. Mungkin 50%, mungkin 80%, mungkin 90%. Kalau AI sistem itu dah betul-betul matang dan kita yakin dia boleh bertindak seperti manusia bertindak dan dia boleh menepis serangan cyber, maknanya dia tahu ini adalah hacker, ini bahaya, ini tidak baik untuk etika di tempat berkenaan ataupun ini apa mengancam perkawaman dan sebagainya lah. Dia tahu benda itu, jadi kita boleh letak kepercayaan yang lebih tinggi, maknanya kita boleh lepaskan sistem itu untuk bertindak semaksimum yang kita yakin dia boleh bertindak. Yeah. Tapi perlu ada sedikit kawalan dari peringkat manusia lah.
Oleh demikian, Prof, kalau kita kembali kepada inisiatif AI untuk rakyat ini, adakah wajar juga untuk masa jangka masa pendek ini, selepas ini ditambah satu lagi bahagian, bukan sahaja AI aware dan juga AI appreciate, tetapi juga AI risk, AI safety, kurang lebih begitu. Kerana bahagian kedua sudah pun menyentuh berkenaan dengan prinsip etika AI dan juga AI yang bertanggungjawab. Tapi juga harus ada bahagian ketiga, fokus kepada isu memahami risiko dan juga keselamatan AI itu sendiri, Prof.
Saya tidak pergi secara detail lah. Saya baru nampak dia punya sistem tadi. Sistem dia bagus, awareness semua ada. Cuma tak pasti sama ada latihan berkenaan dengan keselamatan cyber. Ada tak diwujudkan dalam AI untuk rakyat tersebut? Perkara ini sangat penting lah. Sebab kita perlu faham apakah bentuk-bentuk ancaman cyber menggunakan yang boleh ditembusi melalui sistem AI. Dan mungkin satu sistem AI yang memang AI hackers. Dia adalah hackers, software hackers. Maknanya kita guna, kita ingat dia adalah AI. Tapi dia AI yang bagus, tapi dia adalah AI yang tidak bagus untuk untuk kita gunalah. So, kena pasti. Maknanya kita perlu beri kesedaran kepada masyarakat bagaimana untuk kita menilai satu-satu ancaman itu. Adakah apa yang diminta itu betul, wajar untuk kita bertindak, ataupun kita tahu ini adalah kerja hackers, bukan kerja sistem yang sebenarnya ataupun AI yang bagus.
Dan Prof, saya nak kaitkan dengan apa yang Prof nyatakan di awal tadi berkenaan dengan ramai sebenarnya di kalangan calon-calon PhD yang melakukan kajian berkenaan dengan AI, dan nak kaitkan dengan inisiatif AI untuk rakyat ini. Bagaimana ya Prof supaya kita boleh mewujudkan jambatan di antara mereka yang ada disiplin AI dengan masyarakat yang masih lagi tidak mempunyai asas yang kukuh berkenaan AI? Sekurang-kurangnya kita boleh memperkasakan akademi-akademi yang berada di universiti turun bersama dengan masyarakat untuk kita merakyat dan mendemokrasikan lagi pengetahuan berkenaan dengan AI dalam masa jangka masa yang singkat ini, Prof?
Saya rasa ramai rakyat Malaysia bila kita sebut AI, mereka dah faham, at least faham apa sistem AI, teknologi AI. Secara umumnya, saya rasa masyarakat kita faham. Mungkin generasi-generasi yang umur mungkin 70-80 mungkin tak faham, tapi kalau 50-an 60-an tu artinya masih ada yang memang dah educate on AI lah, faham berkenaan apa itu AI, apa AI boleh buat. Jadi kalau nak kita menghubung sempadan antara jurang antara akademik dengan rakyat tempatan, apa yang kita buat macam baru-baru ni, tahun lepas kan, saya rasa sekitar bulan Oktober, November, kita ada conference yang diterajui oleh MOSTI bersama dengan British High Commission. Kita buat conference berkenaan dengan kesedaran AI, teknologi AI, apa semualah berkaitan AI, untuk memberi pendedahan yang lebih luas apa sebenarnya yang AI mampu buat, apa sebenarnya bahaya AI dan sebagainya. So kita boleh banyakkan program-program berkenaan, mungkin di peringkat negeri, mungkin di peringkat daerah. Kita adakan aktiviti-aktiviti roadshow untuk, sebab AI ni adalah teknologi yang memang dekat dengan kita dan banyaklah kita gunakan dalam seharian kita. Cuma teknologi yang kita banyak guna sekarang adalah teknologi embedded, teknologi yang terbenam, yang kita kita guna saja dan dia tidak memberi apa-apa risiko lah, sebab dia adalah appliances, perkakasan harian kita. Contohnya washing machine, microwave, rice cooker, seperti ais dan sebagainya. Itu semua sudah menggunakan teknologi AI. Dan masyarakat pun boleh sebut fuzzy logic, semua boleh sebut inverter dan sebagainya. So, semua tu ada embedded dengan teknologi AI. So, untuk menjarakkan itu, kita perlu ada komunikasi lah dengan masyarakat umum. Mungkin kita ada grant community yang kita perlu turun ke padang, turun kepada komuniti untuk interaksi dengan komuniti, memberi memberi ceramah dan sebagainya kepada industri. Kita ada gerang-gerang berbentuk itu untuk menggalakkan akademik berinteraksi dengan komuniti. So, bergantung pada gerang tersebutlah, gerang berkaitan AI dalam bidang apa. So kita akan tengok kumpulan sasaran kita lah. Kalau AI dalam pendidikan, kita akan bercakap, kita akan pergi sekolah-sekolah, terlibat dengan guru-guru dan sebagainya, aktiviti berkaitan dengan AI. So insyaAllah program ini kita perlu banyakkan untuk kita rapatkan antara akademik dengan masyarakat awam lah, supaya teknologi itu dapat dipindahkan dengan lebih berkesan lah.
Prof, yang terakhir sebelum kita berpisah dan ringkas, kerajaan pastinya mempunyai visi tersendiri apabila meluncurkan AI untuk rakyat ini. Tapi bagi akademia dan ahli yang pakar berkenaan dengan AI. Apakah harapan Prof untuk masyarakat selepas 5 tahun kita menggerakkan usaha-usaha untuk merakyatkan AI di kalangan masyarakat kita, Prof?
Harapan saya ialah kita boleh mengguna pakai teknologi yang kita bangunkan secara tempatan untuk rakyat Malaysia. Itu adalah harapan kebanyakan akademik di Malaysia. Sebab kita, kalau kita tengok rata-rata, kita berbangga dengan teknologi luar. Kita berbangga dengan apa barang yang dihasilkan di luar negara. Tapi barang yang dihasilkan oleh rakyat tempatan, kita nampak terpinggir. Sebab kita tidak percaya yang produk tersebut adalah setara dengan produk yang dihasilkan oleh penyelidik luar negara ataupun syarikat-syarikat luar negara lah. Kita perlu ada kepercayaan tersebut supaya kita boleh menghasilkan teknologi kita sendiri. Bukan kita hanya menggunakan teknologi AI, tapi kita menggunapakai teknologi tempatan yang kita hasilkan di universiti. Sebab kita tidak nak dikatakan tidak tertanding, saya rasa tidak juga, sebab kita menghasilkan penyelidikan yang setanding dengan penyelidikan dunia. Kita menghasilkan, kita berjaya menembusi hasil penyelidikan kita. Kita publish dalam jurnal-jurnal berimpak tinggi. Even kita dapat tembus top 10 jurnal dalam bidang berkaitan AI. Yeah. Jadi maknanya warga dunia menerima teknologi yang kita hasilkan. Cuma menghasilkan produk yang menggunakan teknologi kita, insyaAllah kalau rakyat bersedia menerima, bagi akademik kita tidak mempunyai halangan untuk kita menguji menggunapakai teknologi tersebut di peringkat
ini. Terima kasih Profesor Dr. Masri Ayub Syarah, Pusat Kajian Teknologi Kecerdasan Buatan UKM. Kita harapkan supaya sejarah yang berlaku di Korea dahulu, apabila setiap teknologi baharu diuji di kalangan masyarakat tempatan, selepas ini Malaysia juga akan menjadi medan untuk pengujian semua teknologi-teknologi baharu bagi AI. Itu sahaja kupasan untuk waktu ini, dengan harapan AI untuk rakyat dapat dikongsikan kepada semua dan berikan manfaat. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.